pielūdzam Tev svētais, mēs pielūdzam Tev, kungs. Halleluja, Tu esi šajā vietā. Tu jāaug šajā vietā, kungs, mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam Tev, kungs. Mēs pateicamies, ka Tavs gars ir šeit. Tavs gars mājo mūsos. Tas aizdedz mūs, ka tas piepilda mūs, kungs. Ieved mūs dziļāk savā klātbūtnē. Ieved mūs dziļāk savos ūdeņos, Dievs. Piepild mūs ar savu garu un ar savu uguni, kungs. Aizdedz mūs sirdis, Dievs, dzīvo Tev, kungs. Lai visi slava ir Tev, lai viss gods ir Tev. Par katru darbu, par katru vārdu, Dievs. Par katru nodomu un plānu, Dievs, mēs pienesam slavu un godu Tev. Lai viss zem ir pilna Tavs godības un Tavs slavas.
Dzīvā ūdeņā Pateicos, kungs, par tavu tuvumu, kungs, par tavu klātbūtni, kungs, šeit šajā vietā. ka tu esi šeit, Svētais Gars. Tu esi šeit klātesošs Dievs. Mēs tev pateicamies. Mums ir tik vērtīgi būt tavā tuvumā, tavā klātbūtnē, Kungs. Tu esi sajūtams. Tu esi mūsu miers, mūsu prieks. Tu esi tas, kurš atver debesis, kurš nolīst pār mums, Kungs. Mēs tev pateicamies, Kungs, par tavu tuvumu, par tavu klātbūtni šeit šajā vietā. Nāc un pārņem kien katru sirdi. Mēs slāpstam pēc tevis, Kungs, pēc tava tuvuma, Dievs, pēc tava pieskāriem, Kungs. Halleluja!
Ik viens, kas grūtāk ciņās pastāvēt, lai tev dzīvē veiktu. jūs nāksies pacensties dzīvē man. Nesalūst, neatkāpies, bet uzvaru.